Perjantai ja IO teki viikon tekniikkakatsaus. Tampereelta mukana Kokkosen Juha, morjesta.
Moro, moro.
Jees, sitten taas mennään viikon kiinnostavimmat tekniikka-aiheet ja mobiiliaiheet. Ja vaikka noin uutisotsikoissa nyt taitaa tälläin maan ja maailmanlaajuisesti ollakin korona, niin jotain ei nyt ehkä on saatu aikaiseksi tuolla tekniikka-maailmassakin. Tässä viikon aikana.
Joo, ei me keskitytään nyt sellaisiin.
Joo.
Sellaisiin toissijaisuuksiin keskitytään ihan vaan näihin meidän oman aihepiirin asioihin.
Joo, ja jos haluaa keskittyä toissijaisuuksiin, niin IO tekin tuolla TechBBS-keskustelufoorumilla on erittäinkin aktiivinen reaaliaikainen koronaseuranta.
Erittäin upea aasinsilta.
Jos haluaa seurata varsinkin molempia ääripäitä, niin näitä maailmanlopun doomereita kuin sitten ehkä ei niin vakavasti asiaankaan suhtautuvia, niin sieltä löytyy kyllä laidasta laitaan sitten mielipidettä sun muuta, että ei muuta.
Niin, löytyykö nettikeskustelusta nyt yleensäkään hirveästi mitään muuta kuin niitä ääripäitä?
No eihän se nyt ole välttämättä, on se sitten kyse AMD tai Nvidia, Intel tai AMD tai on se sitten korona, niin nämä löytyy. Mutta joo, tosiaan toi. Eiköhän me mennä uutisaiheisiin sitten.
Sen teemme. Koitetaanko pitää alle 2 tunnin tällä viikolla? Koitetaan
pitää alle 2 tunnin jo, ehkä me siinä.
Mulla olisi tässä ehkä yksi artikkeli viimeisteltävänä vielä.
No niin, justiinsa juu. Mikä
palvelee ehkä tätä työntekoa paremmin, joo, jos ei vedetä mitään joo. Ihan all eveningiä.
Palataan vaikka tuossa podcastin loppupuolella sitten tehtyihin ja tekemättömiin juttuihin, niin voidaan sitten käydä yksityiskohtaisesti.
Nyt on kyllä siihen on kyllä nyt hyvä sanottavaa tältä viikolta, okay, että on okay. Niin kuin isoja asioita on no oikeastaan niin. Tehtynä tässä pelkästään.
Selvä juttu. Meillä tuli tää nyt vielä.
Sun äänet on kuulemma liian hiljaa.
Aha, selvä.
Juha ääneen verrattu.
Okei. No, mä saan Juhaa tuosta varmaan noin vähän hiljaisemmalle, niin olisikohan nyt parempi sitten vaikka. Joo, no niin, äänimies kävi tuossa noin vähän säätämässä asioita. Mennään pistetään skeneet kuntoon ja mennään tuosta uutisten kimppuun pidemmittä puheitta. Mihin me ollaan jääty viimeksi? Mikäs päivä siellä on ollut toi?
6. päivä oli viime viikon perjantai.
Kuudes Ai
niin, nythän on muuten tällainen hyvä perjantai 13. päivä.
No niin justiinsa, mikäs tässä nyt voiskaan mennä pieleen enää, että toi. Katsotaan, jos niin pistäkää sinne chattiin, että jos on nyt on paremmin balanssissa, nämä sun äänet taisi olla täysillä tuossa noin.
Mä vähän sen chattia vähän selailen, niin tässähän nyt tuli kyllähän kotosa olo taas, kun palattiin Porin aika yöhykkeelle tämän alkamisajan suhteen, se piti tuossa vielä mainita.
Joo, se piti vähän niin kuin mainita. No, mä voin mainita tässä nyt myös, että täällä Porissahan nyt tässä ennen viikkokatsausta saatiin linjoille näitä semmoisia asioita, mitkä pitää saada linjoilla. Tampereen päässä ollaan vielä vissiin vähän niin kuin teoriapohjalla.
Ai mitäs, niin kuin mainoksia vai?
Asioiden julkaisujen suhteen, joo kyllä. Siellä esimerkiksi upea Galaxy S20 Series -mainos IoTekissä tällä hetkellä.
Mitäs sen eteen niin kuin tapahtunut tässä tänä päivänä sitten? Se ladattiin sinne järjestelmään
kyllä,
ja sitten painettiin start.
Joo, se on juurikin näin. Eli hommat on hoidettu hoidossa ja julki täällä näin ihasteltavana Porin päässä. Mutta joo, ei keskitytä nyt niihin epäolennaisiin.
Joo.
Mihin kohtaan me nyt päästiin? Ei viime kerralla. Varmaan tämä Motorolan Edge Plus-lippulaiva oli renderöinti vuodossa. Ja sitten AMD:llähän oli tämä Financial Day sijoittaja-analyytikkakatsaus tuossa viime viikon perjantai-lauantain välisenä yönä Suomen aikaa. Sieltähän tuli nyt oikein sitten kunnon tykitystä niin kuin vuodelle 2020, niin kuin odottaa saattaa. Sieltä tuli grafiikka-arkkitehtuureihin, prosessori-arkkitehtuureihin, valmistusprosesseihin ja roadmappeihin tuli oikeastaan kaikkiin nyt monivuotiset päivitykset. Tätä asiaa on itse asiassa aika paljon ja tämä on varmaan ihan, tämä on ehkä nyt tämän viikkokatsauksen ehkä jopa niin kuin sitä mielenkiintoisinta asiaa, mutta joo, siellä tultiin nyt tätä 2020 asiaa käsiteltiin ehkä suurin poiminta nyt näytönohjainten saralla, siellä oli tämä tänä vuonna julkaistavaa nyt sitten RDNA2-arkkitehtuuri ja varsinkin siihen pohjautuvat Navi 20-sarjan grafiikkapiirit ja näytönohjaimet. Eli AMD on nyt luvannut, että sieltä tulee nyt sitten päivitys tähän. Ensimmäinen siru ilmestyi luvassa kolmannen vuosineljänneksen aikana ja toinen viimeisen vuosineljänneksen aikana. Eli siellä nyt Navi 10 on nyt Navi 10, tai siis Navi tästä 1X-sarjastahan on Navi 10, on tuossa 5600 ja 5700 sarjassa, ja Navi 14 on tuossa 5500 sarjassa. Eli olisikohan siellä sitten tulossa, no Liisa Suu on ainakin puhunut, että siellä tulisi nyt sitten vielä suorituskykyisempää Navia, eli on se sitten 5800 tai 5900 sarjaa tai jotain tänne päin. Mutta AMD on muuttanut joistaan kaikki maininnat 7 nanometri plus valmistusprosessista ja korvannut ne pelkällä 7 nanometrillä. Mutta sitten siellä on kuitenkin kutsuttu siinä puhelussa sitten sitä parannetuksi 7 nanometrin prosessiksi, eli siinä voi sitten olla vähän tulkintakysymys, onko siinä sitten EUV-prosessi vai ei käytössä. Ja sitten kerrottiin tästä CDNA-arkkitehtuurista, joka on se niiden GCN pohjautuva, tai vai oliko tämä nyt sitten ihan oma arkkitehtuurinsa, mutta laskentakäyttöön kuitenkin, eli siellä on nyt sitten jatkossa niin kuin RDNA on noihin pelikäyttöön ja grafiikkakäyttöön, ja sitten tämä CDNA, se taisi nyt olla ihan omaansa, second gen, joo. CDNA-arkkitehtuuri on sitten tuohon tuommoiseen laskentakäyttöön, missä ei ole sitten niin kuin grafiikalla ja näyttöulostuloilla ei ole sitten. Ja tässä taisi ollakin, että ei ole lainkaan 3D-ydintä, eli 3D-enginä, eli siellä sitten keskitytään palvelimen ja suorituskykyisen laskennan puolella sitten sinne. Ja RDNA-arkkitehtuuri luvataan tuovan IPC-suorituskykyyn parannuksen RDNA 2, eli mikroarkkitehtuuripäivitystä, ja sitten oli myös performance per wattia, eli 50% luvattaisiin parempaa suorituskykyä tehonkulutukseen nähden tällä RDNA 2 kuin nykyisellä RDNAlla. Ja ei tuo RDNA, nykyinen RDNA-arkkitehtuuri, kaan huono ole, eli hyvää parannusta kyllä nyt ainakin slideissa, jotka tietenkin on räätälöity best case -skenaarioiden myötä, että ihan mielenkiintoista settiä luvassa täällä grafiikkapuolella. Kannattaa käydä lukemassa tarkemmin, Petrus on pureskellut niitä aika hyvin noihin uutisiin, noita yksityiskohtia, että mennään ehkä tähän nyt sitten vielä tähän toiseen AMD:n aiheeseen, Petrus, näitä parissa otteessa.
Joo, se on ehkä ihan sama aihepiiri.
Prosessoreiden puolella siellä on nyt sitten tällä hetkellä nykyiset prosessorit, Ryzen 3000-sarjalaisethan on siis tätä Zen 2-arkkitehtuuria, ja sitten Zen 3 siellä on sitten luvassa neljännen sukupolven Ryzenit luvassa sitten en tiedä, oliko tässä nyt vielä tarkempaa aikataulua, oliko tänä vuonna tulossa vai oliko vasta ensi vuonna kenties tulossa, mikään kiirehän. Kuluttajapuolella prosessoriroadmap ei ole päivittynyt yhtä pitkälle. Prosessoriroadmapin aikajana yltää vuoteen 2021 asti, jolloin julkaistaan Zen 3-arkkitehtuuriin perustuvat Vermeer-prosessorit. Eli joo, selvä juttu. Eli siellä 2021 olisi ehkä sitten luvassa tämä seuraava, koska eihän AMD:llä nyt tämän hetkisessä markkinatilanteessa 3000-sarjan Ryzenit myy hyvin isolla markkinaosuudella tällä hetkellä Intelin verrattuna, niin niitä omia tuotteita nyt on turha lähteä niin kuin päivittämään mihinkään, kun ne myy hyvin. Eli ensi vuonna sitten luvassa ilmeisesti Ryzeni 4000-sarjan työpöytäprosessorit. Mut täällä nyt oli sitten kuitenkin palvelin puolellakin oli täällä sitten jo Zen 4 listattuna 5 nanometrin prosessilla varmaan 2022 voisi olla, ehkä 2021, kun se voisi olla sitten se. Kautika sanoi, että tulee tänä vuonna kuluttajamallit. No okei, jäädä katsomaan nyt, mikä tämä koronan vaikutus on nyt sitten tässä mihinkin aikatauluihin, että ehkä ei nyt vielä kannata, kuukausi pari viivästystä saattaa tulla jo vielä, mutta tosiaan nyt on aika selkeitä suunnitelmia. Ja sitten oli myös täältä niin koteloinnista, mistä nyt on menty HBM-muisteista näihin useamman piirin siruihin, ja nyt on ollut käytössä chipletit, ja sitten menee vielä X3D-koteelointiin, eli ruvetaan sitten pinoamaan ylöspäinkin noita piirejä ja chiplettejä tuossa pakkauksessa. Mutta joo, hyvää settiä AMDlta, ja nyt on hyvä kertoakin näistä tulevaisuuden suunnitelmista, ja on näköjään selkeät suunnitelmat ainakin yrityksellä tällä hetkellä, varsinkin kun Intel kyntää nyt siellä omien prosessiensa ja tuotteidensa kanssa, niin silloin on hyvä tietenkin painaa kaasua niin paljon sitten kuin vaan pystyy ja saada sitä eroa aikaiseksi.
Niin, ja ehkä ihan hyvä ottaa, tai on hyvä olla ottamatta mallia noista parista kilpailijasta kautta firmasta, jotka ei välttämättä ole ihan sitä tehnyt tuossa silloin, kun on itse ollut vähän vastaavassa asemassa. Mm.
Joo.
Niin.
Joo, ja siis justiinsa se, että niin kuin tässä on nyt huomattu, millaisessa markkinadominanssissa Intel on ollut 10 vuotta, ja kuinka se sitten kuitenkin pystyy 2 vuodessa kääntymään se kelkka vähän niin kuin kuluttajaprosessoreissa ihan täysin.
Mutta niin kuin sanoin, niin eipä siellä Intelin puolella nyt ihan täyttä höyryä ole painettu enää niin hetkeen. Että
niin, ei ole täyttä höyryä painettu, kun ei ollut tarve.
Se on sitten se lopputulos.
Oikeastaan tietenkin suunnitelmat nyt joissain määrin on ollut sitten kuitenkin eteenpäin mennä, että se 10 nanometriä nyt jos olisi täydessä iskussa tällä hetkellä, niin varmaan vähän eri lailla olisi pystytty kampuihin laittamaan, mutta kun toi noin, sitten kun on vähän niin kuin, päästetty vapaalle ja annettu lasketella vaan, ja sitten kun tarvitsisikin pistää uudestaan kaasupohjaan, niin ei löydykään sieltä sitten vetoa enää, niin kuin prosessi on pätkinyt sillä aikaa siinä, että näin siinä vähän pääsi käymään. No sitten oli Oppolta Find X2 ja Find X2 Pro, mutta nämä nyt taisi olla enemmänkin Kiinan julkaisuista kyse vai?
No joo, tuossa nyt oli ehkä pointtina noitten kanssa. Tai siis kyllähän Oppo myy myös Eurooppaan, mutta ei suoranaisesti Suomessa. Niillä nyt ei ole mitään suoraa läsnäoloa, mutta lähinnä nyt ehkä noitten speksien osalta yleisesti, niin siellä oli ihan mielenkiintoista settiä, tai ehkä nyt sen, mä kirjoitin tuosta ensin lyhyen uutisen, mutta sitten mä sanoin Oskarille, että jos se ehtii, niin se voisi kirjoittaa tuosta pitkän. Tuossa on nyt lähinnä tuommoisia Sonyin kamerasensoreita käytössä, mitä ei ole nyt mun käsittääkseni ollut missään muissa puhelimissa vielä.
Joo.
Aikaisemmin, että siellä oli teknisiä, ihan mielenkiintoisia teknisiä toteutuksia, joita tullaan varmasti näkemään myöhemmin muissakin, tai muidenkin valmistajien muissakin puhelimissa, niin se nyt oli ehkä se tuon uutisen pointti, mutta en tiedä, kannattaako siihen tässä nyt pureutua sit sen enempää, että jos kiinnostaa ja siellä on Sonyin uusimman sukupolven kameratekniikkaa käytössä, niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Joo. Ei nyt ehkä tässä lähetyksessä syvällisemmin sukelletaan nyt noihin malleihin.
Selvä. Sitten oli parit tietoturva-uutiset tai tietoturva haavoittuvuudet niin Inteliltä kuin AMDltä, molemmilta löytynyt prosessoreista. AMDltä oli löytynyt sivukanava haavoittuvuus ja Inteliltä sitten taas CSMEstä, eli se on tietoturvasta vastuussa oleva ROM-muisti, mitä ei voida ohjelmoida uudestaan ja koskee kaikkia Intelin piirejä lähes 5 vuoden ajalta. Eli sieltä sitten aukkoa löytyy ja sieltä löytyy lisätietoa, miten se täällä on Positive Technologies uskoo vain olevan ajan kysymys, kunnes joku onnistuu haavoittuvuuden avulla varastamaan Intelin sukupolvikohtaisen salausavaimen. Tämän myötä hyökkäjä voisi väärentää esimerkiksi laitetunnuksia, mitä hyödynnetään digitaalista sisältöoikeuksien hallinnassa, rahansiirtojen varmistamisen ja niin edelleen. Sen avulla voisi purkaa myös kiintolevyn salaukset. No se kuulostaa
vähän
pahalta tietenkin, kun se on ROM-muistissa, mitä ei voida ohjelmoida uudestaan, että se just se paikkaaminen sitten, niin se on sitten rautatasolla kuulostaa enemmän tai vähemmänkin haastavalta, ja aina kun paikataan softatasolla, niin se sitten kyllä suorituskykyä rampauttaa enemmän tai vähemmän. AMD-prosessoreissa on kyseessä sitten ollut sivukanavahaavoittuvuus, ja tämä on nyt sitten niihin Spectre ja Meltdown-haavoittuvuuksiin, mitä Intelin prosessoreissa havaittiin tuossa vuosi pari sitten. Take Away on tämän hyökkäyksen nimi, ja tässä sitten on onnistuttu saamaan tuosta L1D, eli L1-data-välimuistista on sen kautta tietoja sitten saatu hyödynnettyä, ja vuotaa pieniä määriä metadataa, ei ole verrattavissa esimerkiksi Spectre ja Meltdown hyökkäyksiin. Ja AMD on kommentoinut, että se ei varsinaisesti laskisi näitä uusiksi hyökkäyksiin, mutta ei kiellä niiden olemassaoloa. Ei ole kertonut vielä, miten tulee korjaamaan asia, mutta on olemassa erilaisia rauta- ja ohjelmistopohjaisia korjauksia sitten. Eli sielläkin varmaan jonkinnäköistä korjaustyötä ja pienimuotoinen kohu noussut, kun tutkijoiden huomattiin saavan rahoitusta Inteliltä. No näitä nyt sattuu sitten. Varmaan puolin ja toisin saattaa olla, että AMD rahoittaa tutkijoita, jotka Intelistä löytäisi ja päinvastoin. Mutta joo, mennään eteenpäin uutisissa. Sitten siellä oli, joo, Inteliltä tosiaan nyt odotetaan näitä Comet-leikkejä, eli kyseessä on siis edelleen taas tämä 10. sukupolven työpöytäprosessorit 14 nanometrin prosessilla, ja täällä nyt on tämmöisiä näitä yleisiä ohjeita sitten, että täällä oli Introduction Date oli sitten 13. huhtikuuta viiva 26. kesäkuuta Press News Embargo. Yleensähän nämä prosessorit julkaistaan kahdessa vaiheessa, eli ensin nämä ilmoitetaan, että tämmöisiä on tulossa, ja sitten tiettynä päivänä alkaa niin kuin myynti. Ja yleensä sitten jossain siinä haarukassa sitten myös tulee testit julki. Ne saattaa tulla ennen sitä myyntiin tulopäivää tai sitten myyntiin tulopäivänä, mutta sitten saattaa myös olla, että tämä introduction date koskee, Intel on julkaissut aika usein markkinoille ensin noi K-prosessorit ja sitten sen jälkeen vasta sitten noita muita prosessorimalleja, eli saattaa olla, että noi K-prosessorit tulee tuossa huhtikuussa ja sitten noi ei-K-prosessorit tulee vasta kesäkuussa sitten. Mutta sanotaanko nyt näin, että omiin lähteisiin ehkä perustuen, niin mä enemmän sanoisin, että kyllä noi K-mallit tulisi tuossa niinku huhtikuussa ennemmin kuin kesäkuussa. Näin mä ainakin veikkaan. Sieltähän tulee uusi LGA 1200 prosessorikanta ja sitten uudet Z490 piirisarjalaiset emolevyt. Tämmöistä aikajännettä nyt siellä, ja käytännössään tässä on nyt kyse sit siitä, että sieltä tulee se 10 ytimillinen malli ja kellotaajuuksia on taidettu edelleen vähän nostaa ja uusi LGA 1200 kanta. Arkkitehtuuri on edelleen sama Skyleikki, eli jos haluat 10 ydintä ja Intel-alustaa, niin mä vähän veikkaan, että ei tule kyllä olemaan mikään myyntivaltti, että mielenkiinnolla odottelen sitten kyllä Jimsistä ja tuolta, kun kuulee vähän noita myyntimääriä ja prosentteja, jotka tällä hetkellä nyt taitaa olla yli 80% on prosessoreista Ryzenia, että semmoista vuotoa, ja ne vuodot nyt taitaa joissain määrin jatkua koko ajan sieltä. Sitten oli Razerilta Viper Mini-pelihiiri.
Joo, se... Eli meillähän pieni, oli se niin. Perus Viperi oli siinä meidän pelihiirivertailussa tuossa hiljattain kevyitten hiirien vertailussa, niin tämä tulee nyt siihen samaan mallistoon sitä niin kuin alapuolelle.
Joo.
Ja itse asiassa nyt silleen ihan mielenkiintoinen julkaisu, että toi on huomattavasti edullisempi kuin se perus Viper, eli onko se nyt 89,90, ainakin suositushinnalta se perusmalli, niin tämä on Euroopassa ja Suomessa 49,90.
Joo.
Ja se on ihan puolet edullisempi, mutta kuitenkin ihan merkittävästi edullisempi.
Tämä Ultimatehan on ollut 170, tämä langaton.
Niin, se on langaton. Niin,
no, mutta silti aika hemmetin.
Se Ultimatehan on käytännössä niin kuin sama hiiri kuin toi perus Viperi, mutta vaan langaton, että siinä sitten maksaa se langattomuus niinkin paljon kuin sen melkein 100 € vielä ekstra. Mutta toi, tosiaan, niin kuin nimi kertoo, niin pienempi kooltansa sitten sen ansiosta kevyempi, runsaan 10-15% kevyempi. Ja vähän on karsittu sit ominaisuuksiakin, sitä ei taideta tuolla tuotesivulla suoraan mainita, mutta mitä nyt kuvista kattelee, niin tuosta näyttäisi puuttuvan noin kylkien tuollaiset kuvioidut krippiosat.
Ne on itse asiassa aika hyvät, ne on hyvät ne krippiosat.
Sitten näyttäisi myöskin puuttuvan noin oikein kyljen kylkinäppäimet, eli vaikka se nyt on muotoiltu tolleen molemmin kätiseksi, niin kuin noin muutkin Viper-mallit, niin sillä on jätetty silti tuolta oikeasta kyljestä noita kaksi näppäintä pois, että sen puolesta nyt vähän niin kuin tekee huonommaksi sitten vasenkätisten käyttäjien aseman. Ja sitten se on myös erona, että tuossa on eri sensori kuin noissa kalliimmissa malleissa. Sitten nyt taida olla oikein ilmoitettu mitään muuta kuin, että se on herkkyydeltä 8500 CPI:tä, mikä nyt sinänsä niin kuin riittää käytännössä ihan kaikkeen pelaamiseen ja tarpeeseen, jos se vaan on niin kuin laadultansa riittävän hyvä se sensori. Mutta siitä on tuosta varmaan jotain testejäkin. En tiedä, onko ulkomaalainen sivusto jo tarkemmin testannut, mutta niiden perusteella sen nyt sitten näkee, että onko sillä käytännössä mitään merkitystä, että onko noiden kalliimpien mallien vielä herkempi sensori vai toi kyseinen, että onko sillä mitään käytännön merkitystä. Mutta samat optiset kytkimet on tossakin, mitä noissa kalliimmissa Vipereissa on. Että
50 on tosiaan Razerin omassa verkkokaupassa myynnissä. Että se on kyllä
nyt rupeaa jo... Niin nyt rupeaa olemaan kyllä, jos katsoo tuossa noita kauppojen tarjouksia ja alennuksia ja pelihiirivalikoimaa, niin rupeaa kyllä ihan yleisestikin saamaan jo aika hyvinkin on vaihtoehtoja ihan tuossa alle 50, jopa alle 40 hintaluokassa pelihiirtä.
Mä oon itse on käyttänyt tuota Ultimatea ja se on pitänyt kyllä, että se on tosi hyvän tuntunen kädessä ja semmoinen varsin neutraali, simppeli neutraali hiiri. Ja ehkä jos vielä sitten tykkää pienemmästä tuosta hiirikoosta, niin toi mini on kyllä tuohon hintaan varmasti hyvä vaihtoehto kyllä. Että selkeästi sitten pienempään käyttöön. Mutta joo, ja sitten vielä sen verran, että tämä sivujen grippi on kyllä oikeasti tosi hyvä, että se on vähän harmi, että se tuosta ministä puuttuu. Ei voi mitään.
Niin mä en tiedä, että mahtaako olla ihan kokonaan pelkkää muovia niin kuin muutkin kuoret, vai onko siinä silti jonkunnäköinen kumipinta.
Näyttäisi vähän
muovilta, joo.
Joo.
Mutta edullisemman pään kevyyttä hiirtä etsivälle, niin varauksella saattaa olla ihan hyvä vaihtoehto. Ei nyt tosiaan osaa varsinkaan tuon sensorin toiminnasta sanoa, kun ei ole sitä käytännössä testannut. Mutta,
joo.
Mutta ihan hyvä nyt yleisesti, että on... valikoima paranee vähän tuossa edullisemmassa hintaluokassa, kun pakkaa varsinkin noin langattomat olemaan vielä aika kalliita.
Niin. Sitten eteenpäin. Sitten oli Kickstarter-rahoitusta hakeva Everest. Laajasti kustomoitavissa oleva näppäimistö, eli modulaarinen vähän niin kuin näppäimistö kyseessä.
Joo,
Kickstarter-projektiin.
Mä tuon bongasin, milloinkohan toi alkoi toi Kickstarter-kampanja viikko, pari, kolme sitten. Joo. Mä sen bongasin jostain ja katoin. Se oli silloin ihan samana päivänä alkanut ja mä mietin, että ehkä vähän silleen nichee, että ei nyt noitakin nykyään kuitenkin kaiken näköisiä Kickstarter-vimpaimia ja vehkeitä on ja osa ei pääse edes maaliin ja sitten mitä nyt on kuullut sieltä täältä, niin aika harvoin tuommoiset tämänkätyyppiset suht monimutkaiset mekaaniset laitteet niin on sitten loppujen lopuksi välttämättä kovin viimeisteltyjä ja hyviä sitten, kun ne saadaan valmiiksi asti, mutta tuossa nyt oli ainakin toi tavoite tainnut täyttyä jo.
Joo, ihan reilusti.
Sen yhteydessä Petrus ajatteli, että voisi sitä kirjoitellakin. Ihan mielenkiintoisia ominaisuuksia tuossa nyt, tai ajatus on ainakin ihan hyvä, että tuossa toteutuksessa nyt ihan kaikilta osin suoraan allekirjoita, mutta ihan hauskoja ideoita, että on toi.
Niin, no tässä on varmaan vähän pointtina se, että on tämmöinen niin TNG-lesi tai tuommoinen 60% näppis pelaamiseen ja sitten saa tuo numpadin sieltä. Tuossa oli kyllä funktionäppäimetkin, että se on enemmän kuin 60, mutta saa tuotua just tarpeen mukaan sitten noita. Ja sittenhän tässä oli vielä kuitenkin, että oli toi piirilevy oli noilla hotswap-kytkimillä, eli sai vielä kytkimetkin halutessaan vaihtaa toisiin, joten mikä tämän hinta nyt oli? 95 € oli toi kore.
Eli se on se pelkkä...
Niin. Pelkkä ei tämä nyt hinnaltaakaan mikään niin älyttömän...
Siis mä just vähän niin silmäilin sillä silmällä, että toi tavoitehan oli aika pieni, niin. Ottaen nyt huomioon, no. Mitä tuommoisen kokonaisen moniosaisen näppäimistöhässäkän valmistaminen ja kaikki toteuttaminen niin maksaa. Sitä en lukenut, onko Kickstarter-sivuilla tarkemmin mainittu, että miten se... Kuinka pitkällä toi tavallaan on ollut jo sitten tuossa vaiheessa, kun
aika pitkällä, niin, koska tässä näkyy kuitenkin niinku aika valmiita näppäimistöjä ja tämä konsepti on kyllä tosi hyvin niinku kuvailtu ja Et ei tää nyt oo ihan mikään, ei näytä ainakaan miltään ihan niinku idealta, vaan täällä on niinku ainakin, eiks nää nyt oo ihan niinku...
Siinäkin vaan sit pakkaa olemaan se, että sit kuitenkin ollaan loppujen lopuksi vielä aika kaukana, jos on joku tommonen kuvissa hyvältä näyttävä prototyyppi, niin sit loppujen lopuksi siitä, että on sellainen oikeasti toimiva, kestävä niin kuin valmis tuote. Et esimerkiksi tossakin nyt varmaan jonkun verran tarvii kaikkea omaa softaa sun muuta tällaista ja kustomointia varsinkin noille media, tolle mediamoduulille, mikä tulee tuohon yläreunaan ja sitten noille pikatoimintonäppäimille tuossa numpadin osassa. Et nekin sitten tuommoisetkin ominaisuudet on sitten aika turhia, jos niiden se softatoteutus on tehty vähänkin niin kuin keskeneräisesti tai vasemmalla kädellä. Että.
Joo, Petrus sanoi, että protot on ollut jo viime marraskuussa, eli kyllä tämä on vissi ollut hyvin, hyvin pitkällä tämä projekti, ja sitten tuotu varmaan niin kuin lanseerattu Kickstarterin kautta, niin tämä on varmaan ollut tarkoituskin tuoda markkinoille, ja sitten vaan saada lisänäkyvyys vielä tämän kautta sitten
projektille. Joo, ihan mielenkiintoisia ominaisuuksia, että tälleen tiivistettynä, mutta aina oppinut jo nykyisellä aika suurella varauksella suhtautumaan noihin Kickstarterin.
Tämä oli myös ihan Nordic näppäinasettelulla tulossa, vai?
Joo. Okei.
Okei, selvä. Joo, sitten oli belgialais...
Mutta se oli niin parisen sataa euroa, se vähän yli on sitten noilla kaikilla vermeillä tuolla.
Joo.
Tuolla, joku 199 taisi olla toi kokonaispaketti nyt ainakin jollekin backereille, että näin.
Hyvä. Jes, sitten oli belgialaiskauppa, on listannut Intelin 10. sukupolven koremalliston. Täällä nyt on 10 ytimillinen listattu 600 euroon. Tällä hetkellä 9900K myydään 500 euroon, eli voi 520 siitä päälle. Eli voi hyvinkin olla aika paikkaansakin pitävää tuotedataa. Jäädään odottelemaan, miten äsken puhuttiin, että kuukauden päästä voisi olla julkaisu. Sitten Nvidia. Viimeksi puhuttiin, että GTC, GPU Technology Conference -messut peruttiin ja siitä tuli sitten verkkotapahtuma. Nyt se verkkotapahtuma on peruttu ja tuliko tästä nyt sitten joku live-striimi tai joku tämmöinen näin kehiin. Ja tämä oli nyt sitten korvattu jollain striimillä. Mä en muista mikä päivä se mahtoi olla. Oliko se merkattu tähän uutiseen?
Otan kahvia nopeasti.
No niin, selvä. Joo. Eli sieltä oli joku striimi. Oliko se nyt, minusta oliko se Twitterissä vai missä oli? 19. päivä, kun ne nyt hehkutti sitä jotain tapahtuvaa. Se oli täällä ainakin hekumoitu. Missä se on? Onko se poistettu täältä? Mitä ihmettä? Aha. No, niillä oli joku tiiseri, oli jostain 19. päivä, mutta joo. Jäädään nyt odottelemaan. Jossain määrin ne nyt kuitenkin oli tätä. Company will instead issue 24. päivä maaliskuuta news announcements that had been scheduled to be shared. Eli se keynotein sisältö tulee uutisilmoituksena 24. päivä maaliskuuta, eli vajaan pari viikon päästä tiistaina, ja sitten sen jälkeen on sitten sijoittajapuhelu toimitusjohtaja Jensen Huangin kanssa. Eli täällä nyt sitten saatetaan saada ensimaistiaisia Nvidian seuraavan sukupolven grafiikkapiireistä. Petrus vielä paikka, että ei ole koko digital-tapahtuma peruttu, vaan just tämä Jensenin keynote, ja twiittikin on jo poistettu. No niin, sehän meni nappiin. Elikkä selvä homma, eli tämä live keynote-esitys on poistettu ja silloin julkaistaan vain uutisia, selvä. Ja jäädään odottelemaan. Puolitoista viikkoa, vajaa kaksi viikkoa, niin Nvidialta luvassa todennäköisesti uutisia seuraavan sukupolven näytönohjaimiin liittyen. Eka sieltä saattaa tulla laskentaa, suorituskykyiseen laskenta-arkkitehtuureihin liittyvää juttua, mutta joo, mielenkiinnolla odotetaan. Nvidialta uudet ajurit, siellä on Call of Duty Warzone, Battle Royalelle pelille tullut uudet ajurit. Onko Kokkonen jo ladannut ja testannut?
Ei ole paljon kuule pumpun-pelejä eikä mitään muitakaan pelejä tässä nyt ehtinyt pelailemaan.
No niin, selvä homma. Voi sanoa sillä niin näppituntumalla, että kun jätkä tämän peli, tämähän on ilmanen peli, ilmanen tämä niiden Battle Royale-peli. Että...
Itse asiassa jonkun ihan lyhyen YouTubessa jonkun pelitubetta ja jonkun pätkän puoli minuuttia taisin katsoa, että mä kyllä en tajunnut, mikä peli siinä oli kyseessä. Katoin vaan, että oli vähän semmoista aika vauhdikasta menoa ainakin paikoittain.
Joo, sanotaanko sillain, että teikäläinen niin kun lyödään tuohon peliin sillain keskelle vilkkainta tulitaistelua, niin saattaa olla kieli keskellä suuta, että miten tässä ruudulla tapahtuu.
Joo, oli sen näköistä, että ei tämä poika kyllä tulisi pysymään mitenkään mukana, että juh, olisi kyllä kuollut jo siinä kohtaa, kun alkaa actioni omasta puolesta.
Selvä, se on parempi neppailla sitä pasianssia siellä sun työkoneellas nyt, niin toi pysyy tatsi paikoillaan siinä. Joo, mennään vielä eteenpäin. Sitten siellä oli Xiaomilta tullut uudet Redmi Note 9 älypuhelimet. Oliko tämä nyt, tässä oli nyt sitten Media teki järjestelmäpiirit.
Asiaa sivuuten muuten tuohon äskeiseen liittyen, niin ihan olisi mielenkiintoista nähdä jotain statseja, että paljonko, jos tämä nyt tämä korona, lockdown, sun muut kontaktirajoitukset tästä niin kuin vielä kasvaa ja leviää ympäriinsä, niin kuinka paljon esimerkiksi noiden verkkopelien niin kuin pelaajamäärät, sun muut peliajat keskimäärin nousee.
Joo, kyllä.
Porukka istuu kotona, niin varmaan muun muassa pumpun pelitkin maistuu entistä,
joo, näinhän, entistä enemmän. Näinhän se on odotettavissa. Mutta joo, mennään tänne Redmi Note 9 ja siellä oli tosiaan mediatekijäjärjestelmä.
Kun mä kirjoitin, niin mä mielessäni kuvittelin, että Sampsa kyllä arvostaa taas tätä mallinimeä ja kysyy, että mikäköhän malli tämä nyt sitten mahtuu taas
olla. En mä enää kysy, tässä ei enää mitään logiikkaa tässä touhussa, mutta aikaisemmin on ilmeisesti ollut mediatekijäjärjestelmän piiri, eli joku low-end puhelin vähän niin kuin kyseessä ollut. Ja...
Siis se on toi Redmi Note 8 T ja 8 Pro, mitkä meillä oli testissä tuossa. Oliko nyt vuodenvaihteen molemmin puolin, toihan sai toi Redmi Note 8 Pro sai meiltä toimituksen valinnan muistaakseni.
Media teki järjestelmäpiirillä vai?
Juu, siinä on se G90, mikä on aika suorituskykyinen piiri siihen 2500 € hintaluokkaan. Niin
joo. No nyt on siinä vanhassa oli se. Niin, nyt on päivitetty Qualcommin piireihin sitten ja tuotu ysiä tänne markkinoille. Mä muistaisin, että 8 ja 10:ääkin on näissä Redmiissä ja jossain noteissa ja tämmöisessä. Tämä on nyt kätevästi julkaistu sitten johonkin uusmalli sinne välimaastoon. Että...
No ei, siis ei toi nyt suoranaisesti uusmalli, että toi mallisto nyt on ollut jo monta sukupolvea, mutta siis siinä on se hieno ero, että tässä on nyt tämä Mi Note 10, mikä mulla on tässä kädessä, mikä meillä tuossa aikaisemmin testattiin, niin tämähän on tosiaan taas tämä uutisen puhelin on Redmi, se on kaksi eri asiaa.
Niin, että Mi Note ja Redmi Note. Niin. Joo, okei, joo.
Se on niin selkeää, kun on mallistossa kaksi sarjaa, toinen alkaa vaan Redmi ja toinen alkaa Mi.
No jos tehdään sillä tavalla, niin, että mä en enää niin kritisoi näitä älypuhelinvalmistajien mallin.
Mielestäni se on hauskaa, että sä kritisoisit mun puolesta.
Jos mä niin seuraavaksi keskittyisin siihen, että mä ilmoitan sitten, kun on hyvä nimi, niin mä voin vaikka erikseen ilmoittaa
joo,
sen.
No voi olla vähän hiljasta sen kanssa.
Tämä ei ole hyvä nimeä.
Mutta joo, tähän takaisin uutisen puhelimeen itsensä liittyen, niin taitaa olla ensimmäinen puhelin, mikä on tuolla 720G Snapdragonilla, mikä julkaistiin tuossa aika hiljattain. Joo. Mä en nyt itse asiassa en ole testejä niin tarkkaan katsonut semmoista, missä olisi vertailukelpoista dataa, että ei välttämättä ole edes hirveästi suorituskykyisempi kuin se Mediatek, mikä oli siinä edeltäjämalli, se Helion G90. Mutta tuohon hintaluokkaan, nämähän on Kiinassa alle 150-200 € hintaluokassa, mutta Suomessa nyt tulee sitten olemaan se karkeasti varmaan 100 € enemmän hintaa sitten, kun ne on täällä. Tuossa 250 € molemmin puolin varmaan tulee olemaan noiden hinnat. Ja hyvin todennäköisesti tulee tännekin, koska noita Xiaomeja nyt on nykypäivänä meillä hyvin saatavilla. Edeltäjämalli oli saatavilla.
Mutta Intiassa oli nyt tullut myyntiin tosiaan, tai tulee myyntiin 17 päivää.
Joo, ja se oli kyllä jossain jo vahvistettu, että se on tällä jollain aikataulun tulos sitten Eurooppaan.
Joo.
Eurooppaan kanssa. Mutta lähinnä iso akku, tai on tässä nyt pääosin kaikki speksit hintaluokkaan nähden varsinkin niin ihan hyvin jiirissä, että
joo.
Että kokoahan noilla rupeaa olemaan, kun toikin on melkein 6,7-tuumainen näyttö. Toki täytyy nyt taas muistaa huomioida myös tuo kuvasuhde, että
joo. Niin, se on taas laajentunut. Joo, aika, aika kova kyllä, mutta joo, tämmöistä sieltä sitten pukkaa markkinoille pienellä viiveellä Eurooppaan ja Suomeenkin tuossa.
Mutta hyvin potentiaalisesti, ainakin jos nyt edeltäjän vertaa, niin on, tulee olemaan hintaluokassaan hyvinkin kova vaihtoehto tuohon noin 250 €. Jos toi Xiaomin softa ei henkilökohtaisella tasolla tökiin, niin...
Kyllä joo. Selvä homma, 4 kameraa ja hinnat on 150-180.
Kiinassa joo.
Niin Kiinassa tai missä sitten onkaan, niin, vai Intiassa, kun noin nyt oli noin hinnat. Niin...
Intia
hintoja oli joo.
Noin. Joo, rupia, eli joo tosiaan Intia hintoja.
Niin tuota, ja siihen Suomen päälle, mutta joo, joka tapauksessa sitä kameraa alkaa olemaan kyllä vähän halvemmassakin luurissa, sitten kyllä ihan niin kuin kiitettävästi. Ja sitten oli vielä Nubian Red Magic 5G, maailman ensimmäinen 144 Hz näytöllä varustettu pelipuhelin, eli.
Joo, se julkaistiin eilen.
Mitäs sanot tuommoinen 144 Hz näyttö puhelimessa, niin onko ehkä markkinointi edellä vai ihan käytännön hyötyä haettaessa?
No kyllähän se nyt on vähän markkinointi edellä ainakin tässä vaiheessa, mutta fakta on myöskin se, että sitten se toinen asia on tietysti, että kuin hyödyllinen 144 Hz siinä puhelimen näytössä sit oikeasti on, mutta faktahan myös on se, että ei ole, kun mennään pari vuotta takaisinpäin, niin ei missään puhelimessa ollut vielä yli 60 Hz. Ja nyt noita on ruvennut, sehän on vähän high-end puhelimissa tämän vuoden trendi, että rupeaa olemaan noita korkeampia virkistystaajuuksia, mutta niitä on nyt ollut jo pelipuhelimissa viime vuonna ja vähän toissakin vuonna, niin se rupeaa pikkuhiljaa näkymään siinä, että noita pelejä, mitkä tukee noita 120 Hz näyttöjä, niitä rupeaa olemaan itse asiassa aika paljon. Mä just tänään johonkin foorumikeskusteluun liittyen, niin äsken vähän googlettelin, että niin niitä on joku 100-200 mobiilipeliä jo, mikä tukee sitä 120 Hz. Kyllä se toisaalta tekee myös sen, että sitten kun niitä laitteita on, niin sitten myöskin sitä sisältöäkin rupeaa tavallaan tulee sinne
enemmän. Kysytään sitten vielä semmoinen, että ootko kokeillut kännykällä 60 Hz tai 120 Hz mobiili pelata? Minä meinaan olen siinä ROG Phone videolla ja voin kertoa, että ihan semmoista niin kuin käytännön konkreettista hyötyä nyt en ihan äkkiseltään pysty kyllä sanomaan siitä.
No se riippuu vähän pelistä. Olen mä joillain peleillä kokeillut jo korkeampaa, mutta ensinnäkin siinä tulee ongelmaksi se, että vielä nykyisellään niin aika harva, varsinkin tuommoinen näyttävämpi ja nopeatempoisempi peli, niin mikään puhelin pystyy pyörittämään sitä näytön natiivresolla niin 120 fps. Siinä tulee ensinnäkin se ongelma, ja se on ehkä osittain myös syy, miksi aika moni noista korkeampaa virkistystä tukevista peleistä niin on sitten semmoisia vähän erityyppisiä, ehkä semmoisia visuaalisempia, vähän hidastempoisempia. Mutta siis, että niin, no, tuohon 144 Hz, että joo, väitän, että ainakaan tässä kohtaa niin ei ole hirveästi käytännön merkitystä tai luokkaa lainkaan käytännön merkitystä verrattuna 120 Hz näyttöihin, mutta sen kyllä taas sit huomaa ihan vaikka käyttöliittymässä ja käyttöjärjestelmää ja sovelluksia selatessa, niin sen 60 ja 90 tai 120 Hz ero on semmoisessa sulavuudessa kyllä ihan niin kuin väitän melkein, että peruskäyttäjä viimeistään siinä vaiheessa, kun pitäisi siirtyä takaisin siihen 60 Hz, että
joo, eli käyttöliittymässä ehkä sellainen konkreettisin eroja nettisivuja, pitkiä nettisivuja selatessa ja tämmöisessä. Mut joo,
siinä oli muutenkin nyt, tämä tulee myyntiin ihan Suomeen, tai siis niillä on se Euroopan verkkokauppa, mikä toimittaa Suomeen, ja on ihan niin kuin silleen nyt suunniteltu Suomessakin myytäväksi, vaikka ei taida kivijalkamyymälöihin tulla ainakaan laajemmin myyntiin, mutta ehkä niin kuin se, että osa porukasta valittaa, että kaikki puhelimet on samanlaisia, niin toi nyt on, tai nämä yleensäkin nämä kaikki pelipuhelimet, vaikka nyt henkilökohtaisesti on ehkä semmoisia, että itse nyt tykkäisin ulkonäöstä kaikilta osin, tai tarvitsisi ominaisuuksia, tai jos muutenkaan niin kuin omaan makuun, mutta siitä tykkään, että yleensä näissä on aina jotain niin kuin vähän enemmän massasta poikkeavaa, niin kuin tässäkin nyt on sekä spekseissä että ulkonäössä ja näin eteenpäin, että se on aina nyt ihan virkistävää. Tuossa on tuo sama aktiivijäähdytys, kun oli tuossa parissa edellisessäkin sukupolvessa ja näin eteenpäin. Että
Joo, upea tuuletin tuolla puhelimen
sisällä. Mutta saa nähdä, mitä tulee nyt sitten Suomen tai Euroopan hinnaksi, koska noi on tosiaan noita Kiina-hintoja vielä. Että siellä alkaa Kiina-hinnat alle 500 €, mutta mitä nyt taas perinteisesti noihin Kiina-hintoihin yleensä saa lyödä se joku 30% luokkaa lisää, niin sitten ollaan Euroopan hinnoissa. Että joo, tulee nyt noiden perusteella hinnat nousemaan edeltäjämalleihin verrattuna. Mm. Että mitäköhän ne nyt on, 4,5 taitaa olla tuo edeltäjämalli lähtöhintaluokka. Mutta tässä on nyt 5G sun muut sitten.
Juu, täällä on kovaa rautaa sisuksissa. Mutta joo, eipä mitään siitä sen enempää. Oliko siellä lyhyitten puolella nyt jotain mitään uutisia?
Katsotaan nyt sitä äkkiä se homma.
Oliko se toi uusin viesti vai miten tämä meni? Ei ole uusin viesti kuin toi ensimmäinen viesti. Kas noin. Joo, elikkäs. Siellä on sitten
joo, okay, ei ihan hirveästi ole tullut nyt kyllä tässä.
Ei ole kyllä mitään järkevää ehkä oikein. Nokia 5.3 siellä huhuilla. Ensi viikollahan on HMD Globalilla.
19. päivää
koossa, joo. Ja siitä taisi olla joku live-striimi YouTubessa. Elikkä...
Kyllä se nyt aika vahvasti rupeisi siltä näyttämään näihin kaikkiin vuotoihin ja mainoskampiksiin liittyen sun muihin. Että sieltä nyt ainakin se 8.3 todennäköisesti... Hmm. Tai ehkä 5G-nä ja 4G-versiona molempina, ja sitten nyt toi 5.3, mikä nyt sinänsä tuon vuodon perusteella, niin no hinta nyt määrittelee sitten loppujen lopuksi kaiken, mutta vaikuttaa jopa ihan mahdollisesti kiinnostavalta puhelimelta, jos puhutaan varsinkin alle 200 € hintaluokasta täällä meillä Pohjolassa. Että sit taas mennään ehkä silleen vähän hauskaan dilemmaan, että toi melkein näyttäisi paperilla ainakin yhtä hyvältä tai osittain paremmalta kuin noi 6- ja 7-sarjan mallit, mitkä loppuvuodesta.
Joo. Et tässä nyt ehkä sitten se uusi seuraava. No ei, se on ihan hyvä silti,
että haluan... Tykkäät kameran designista.
Tästä tulee se Matrixin, se, mikä silloin päässä se
mietin ihan samaa. Mulla meni hetki, kun mä koitin miettiä silloin, kun mä kirjoitin, että mistä toi näyttää niin tutulta.
Matrixin letkuliitin toi neon päässä, niin tää tulee ehkä siitä mieleen. Mutta joo, ensi viikolla ollaan viisaampia näiden suhteen. Meillä nyt tietenkin seurataan ja uutisoidaan ja saattaa olla jotain ehkä vähän infoakin aiheesta sitten ensi viikolla jaettavana, mutta palataan siihen asiaan sitten.
Joo.
Katsotaan sitten vielä noi, mitä omaa tuotantoa on saatu kehiin tässä.
Tuo on nyt ihan otsikkotasolla voi mainita, mutta toi tuli menneiden aikojen vuosituhannen alun Delta Fibata aika vahvasti, kun toi julkaisi toi EKVB ton 38 milliä paksun 120 millin Meltemi Furious tuulettimen, niin se on ihan... Kiitettävä pyörimisnopeus jo rupeaa olemaan, kun 120 millinen tuuletin pyörii 3500 kierrosta minuutissa.
Mihin käyttöön tämä on tarkoitettu?
Pitäisikö pyytää, sullehan oli tulossa EKVB:ltä jotain vesijäähyromuja, niin voisit pyytää tuommoisia pari ja semmoinen joku pikku video, että testaisit vähän, että kuinka syvälle sormen voi työntää.
Joo, ei kyllä mä jätän sen ihan nyt sun tehtäväksesi toinoin, niin saat ihan rauhassa tehdä näitä testejä sitten itseksesi.
Joo, se voisi olla semmoinen riittävän helppo videona aihe,
joo, kyllä,
minkä mäkin voisin saada niin julkiossa.
No niin, menee vielä viraaliksi siitä, niin saadaan näyttökerrat kuntoon. Sitten meillä oli pikatestissä oli nyt Asrockin Radeon RX 5600 XT-näytönohjain heidän lippulaivamallinsa Phantom Gaming D3, ja itse asiassa kyseessähän on kallein 5600 XT-malli, mitä markkinoilta löytyy. Hintaa 400 €, eli näytönohjain on siis kalliimpi kuin 5700 ja lähes 5700 XT:n hintainen, eli 5600, kun on siinä erittäin kilpailussa 200-350 € hintaluokassa, halvimmillaan noin 300 € hinnoissa pyörii, niin Asrock on mennyt vähän perse edellä puuhun kyllä siinä hintaluokassa ja tuonut tämmöisen 100 kalliimman mallin markkinoille, ja sitten tässä ei tämä korkea hinta nyt ollut se, niin edes niin se suurin katastrofi, vaan se, että tässä piirilevyllä on käytössä 14 GBPSn muistit, mutta ne nyt toimii sitten vaan 12 gigabittiä per sekunti nopeudella BIOS-päivitysten jälkeenkin, joka nähtiin tuossa kyseisen näytönohjaajan mallin julkaisun yhteydessä. Ja 85 euroa enemmän hintaa, mutta suorituskyky ei pärjännyt sitten kuitenkaan Safarin tolle tosiaan 85 euroa halvimmalle Pulse OC-mallille vakiona. Et ei oikein niinku, ei nyt oikein mennyt nappiin Asrockilta tämä julkaisu. Molemmat näyttikset sitten kuitenkin ylikellottu ihan tuonne tappiin asti, mitä vaan noista ylikellotustyökaluista sai irti, ja suorituskyky sitten samalla tasolla, mutta loppu yhteenvetona korkean hinnan ja 12 gigabitin per sekunti muistinopeuden takia kyseisen näytönohjaimen ostamista ei voi suositella. Eli tämä on siinä hintaluokassa, tämä 5600 XT, että se hinta on varmasti yksi aika kriittinen tekijä siihen ostopäätökseen, ja ei ole mitään järkeä maksaa näytönohjaimesta 100 tai 85 euroa enemmän, jos et sä saa kuitenkaan sit suorituskykyä siinä rahassa. Ja näissä näytönohjaimissa nämä ei ole vielä niin lämpimänä toimivia tai niin äänekkäitä, että se jäähdytysratkaisukaan tarvitsisi olla mitenkään ylijäreä. Eli vähän erikoisesti Asrockilta nyt tuotteistettu näytönohjain.
Niin, ja silleen tosiaan, niin kuin viittasitkin, niin vähän hullunkurisesti nyt meni, että olivat innokkaasti lanseeraamassa nyt vähän enemmän tuotekategoriaa tänne meille, ja sitten
joo.
Sitten halusivat tuotteen testiin, mutta ei sit ollut loppujen lopuksi ehkä ihan loppuun asti mietitty.
Niin, no joo, ja sitten tämä on myös aika hyvä esimerkki tästä sitten, niin kuin, minkälainen on tuotetesti silloin, kun se tuote, ja loppuarvosana tuotteesta silloin, kun se tuote ei oikeasti ole hyvä. Et ei meilläkään, niin kuin, ei meilläkään testimielessä niin kuin ole mitään tarkoitusta sitten kehua tuotetta, jos ei se ole sen arvoinen, eli hyvät tuotteet saa meiltä toimituksen valinnan, ja se tarkoittaa sitä, että sitä voi ihan lämpimästi suositella ostettavaksi, ja silloin kun tuote ei sitten hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan niin kuin vastaa sitä, mitä se, tämä edustaa sitä toista ääripäätä, että älä osta sitä.
Toki nyt ehkä sen takia nyt varsinkin nykypäivänä niin on vähän vähemmän puoleisesti noita ihan, en nyt sitä sano, että tämä nyt olisi ollut ihan huono tuote, mutta siis yleisestikin niin kuin kovin huonoja tuotteita, koska se meidän aika ja tekemiseen käytettävät resurssit on kuitenkin rajalliset, niin aina nyt pyritään tekemään ennakkovalintaa ainakin sen suhteen, että ne testattavat tuotteet olisi lähtökohtaisesti sit lukijalle niin kuin hyödyllisiä ja antaisi jotain arvoa. Että jos
joo, ja, tietää, joo,
niin, kun on lähtökohtaisesti ihan susi, niin ei nyt ehkä sitä
niin tai käytetä joo, on se toinen näkökulma sitten myös sekin, että jos on joku tuote, minkä jo tietää, että se tulee feilaamaan tai se on susi.
Niin, no, joo, niin siltä näkökulmalta.
Siltä näkökulmalta se on sitten mielenkiintoinen niin testata itse, mutta tässäkin oli tosiaan sellainen kyse, että Asrockihan on ihan niin suoraan ilmoittanut, että heitä kiinnostaisi panostaa niin Pohjoismaiden markkinoille. Ja kuitenkin emolevyvalmistajana Asrockki 10 vuoden takaa tuttu tämmöinen näin. Jopa ihan niin mielenkiintoista niin tämä heidän näytönohjaajan, pari vuotta ovat nyt olleet näytönohjaajan markkinoilla, mutta sitten vielä itse kun lähettävät tämän niin testiin ja lopputulos on tämä, niin kertoo myös, että vähän välillä tuolla ihan yritystasolla kyllä se semmoinen niin pallo on vähän pudotettu jossain välissä, niin kuin, että se ei vaan tarkoita, että sä lähetät kalliin tuotteen testiin ja siitä tulisi testiarvosana sitten hyvää, tai ehkä katsotaan millaisia arvosanoja ja muut antaa, ehkä Jenkeissä joku kehuu sen maasta taivaisiin tai jossain muussa julkaisussa, mutta tämä oli meidän rehellinen mielipide, ja niinhän se aina meillä onkin näissä testeissä.
Niin, ja kyllä se sitten ehkä kuitenkin se paras lähestymistapa on loppujen lopuksi saada timanttisia kehuja, niin on se, että tekee timanttisen tuotteen.
Juu, se on lähinnä ainoa tapa saada niinku kehuja siitä tuotteesta sitten. Mutta joo, se oli semmoinen testi. Käykää lukemassa, jos kiinnostaa 5600 XT näytönohjaaja, jota ei kannata ostaa. Ja sitten niin meillä oli sitten Uotilan Juhalta oli pamahtanut Galaxy S10 Lite. Tämähän lanseerattiin tuossa vuodenvaihteessa.
Joo, se tuli tammikuun alussa ja myyntiin se taisi tulla sitten tuossa helmikuun taitteessa. Rontti kuukausi sitten, niistä ei vaan meinannut olla oikein sampleja aluksi saatavilla. Juu. Saatavilla useampaan otteeseen kyseltiin niiden perään ennen kuin sitten loppujen lopuksi saatiin, mutta toimi niin sitten.
Joo, tätähän me vähän ihmeteltiin siinä julkaisun yhteydessä, mikä järki tässä
joo,
oli.
Ja sitä kyllä ihmetellään tuossa artikkelissakin muutamaan otteeseen. Joo. Eikä nyt siis pelkästään siltä kantilta, että kun toi olisi ihan niinku huono tuote, mutta vaan niinku sen asemointi ja silti kokonaisuudessaan, niin kaikesta huolimatta, niin täytyy vähän ihmetellä, että toi on nyt ehkä noihin S10, eli Galaxy S10, mikä julkaistiin siis vuosi sitten, eli niin viime vuoden huippumalli.
Yli vuosi sitten jo.
Niin, pikkusen yli vuosi sitten joo. Niin, niitten sen aikaisiin suositushintoihinhan nähden tämä on edullisempi.
Joo, kyllä.
Mutta eli tässä on nyt 679 on tämän lite-mallin suositushinta, ja se nyt on edelleen niillä tienoilla se hinta.
Joo, niin
on. Mutta fakta on kuitenkin se, että nyt kuluneen vuoden aikana, niin noiden viime vuoden muiden mallien hinnat on tippunut aika lailla, eli käytännössä sitä pienintä S10e on saanut alle 500,
joo, jota on aika paljon S10-jäkin
jopa, juu, ja sitten S10 plussaakin on saanut. Katsotaan edullisimmillaan, en tiedä saako nyt tälläkin hetkellä niin tuohon samoihin hintaluokkaan, mikä tämä lite, eli toisin sanoen, niin tämä on niinku periaatteessa tietyllä tosin vähän karsittu tai kevennetty malli, mutta sit siitä huolimatta se maksaa yhtä paljon kuin ne viime vuoden malli.
Tätähän on saanut, tätä S10 on saanut 599 helmikuussa. 599 on saanut S10 ja S10 plussaa on saanut 699 on saanut.
Joo, mutta sit tässä just se, että kaiken lisäksi niin toi puhelin ei ole myöskään muotoilultaan eikä nyt suoranaisesti muiltakaan toteutukseltaan, niin sillä ei ihan hirveästi ole mitään tekemistä niin kuin noiden muiden S10-mallien kanssa. Että ennemmin toi voisi olla niin kuin lähempänä joku Galaxy A90 tai 91 tai joku A-sarjan niin kuin lippulaiva malli, mitä taas viime vuonna nähtiin.
Joo. Semmoinen erikoisuus tässä oli, että tässä oli Qualcommin järjestelmäpiiri nyt sitten sisuksissa, eli no siis sitä on harvoin ollut saatavilla Suomesta tai Euroopasta S-sarjalaisessa.
Kyllä, ei nyt muutaman vuoteen, aikaisemminhan oli joskus.
Joo.
Joskus S-sarjalaissa oli Snapdragon, mutta siis se nyt on tämän puhelimen yksi niin kuin hyviä puolia, varsinkin noihin muihin S10-peihin verrattuna, eli fakta on nyt kuitenkin, se ero nyt ei ole ihan hirveän suuri, mutta pieni ero nyt kuitenkin tuon 855 Snapdragonin hyväksi suorituskyvyssä, eli tämä on suorituskykyisempi kuin mitkään muut Suomessa myynnissä olleet S10, mikä on vaan hullunkurista.
Niin
on. Sitten tässä on myöskin ja isohko akku, ja no tämä on nyt mun omiin havaintoihin ja moniin artikkelien testituloksiin perustuva analyysi, mutta on tullut siihen lopputulokseen, että Samsungilla jotain vähän häikkää nyt ollut parin viime vuoden ajan niiden omien Exynos-piirien virrankulutuksessa kautta siihen liittyvissä asioissa, ja sen seurauksena niin nyt kun tässä on Qualcommin piiri, niin tässä onkin sitten yhtäkkiä hyvä akun kesto niin. Noissa muissa S10:ssä se oli vähän semmoista keskikkiä.
Mutta sehän on ollut mun mielestäni niin vähän semmoinen tietokin, että Exynos S-läiset, niin se akunkesto ei ole kauhean hyvää, ja sitten Qualcommin piiriläisillä se on parempi.
Mutta ja sitten sekin vielä, että no tuolla Lite kautta Lite-nimityksellä nyt tai lisänimellä nyt voi tietysti viitata moni eri asiaa, että se voi olla niin kuin ominaisuuksiltaan kevennetty, mitä nyt ehkä tässä tapauksessa sit saatetaan hakea, tai sitten ulkomitoiltaan, mitä nyt tässä ei haeta, koska tässä on 6,7 tuumainen näyttö, eli isompi kuin missään muussa. Tai no, Galaxy S10 5G on 6,7 tuumainen, muissa malleissa on pienempi.
Joo.
Mutta näin niin kuin tiivistettynä, niin ei toi nyt Uotilan kokemusten perusteella ole lainkaan niin kuin sinänsä hassumpi puhelin.
Joo. Vähän hankalaa rakoa vaan.
Niin, sit täytyy vaan niin kuin tosiaan miettiä, että ostatko nyt sit mieluummin sen vanhan perus S10 kautta S10 plussan.
Paremmilla ominaisuuksilla.
Niin, paitsi että se menee sitten loppujen lopuksi aika pitkälti niihin omiin painotuksiin. Jos akun kesto on tärkeämpi ja maksimaalinen suorituskyky, niin sitten kannattaa melkein ostaa tämä ja iso näyttö, jos ne on tärkeitä. Niin. Sitten taas jos niin kun
joilla ei taas sitten ole Lightin kanssa niin oikein mitään tekemistä, että ne onkin paremmat tai isommat.
Joo, ja sitten taas, niin kun jos on jotkut muut yksittäiset ominaisuudet, kameran, tässä ei esimerkiksi telekameraa lainkaan, jos niin kun haluaa mahdollisimman monipuolisen kamerakokonaisuuden, tai jos haluaa vaikka IP-luokituksen, tai jos haluaa langattoman latauksen tai Wi-Fi 6 tuen tai tämmöisiä pikkujuttuja, niin niitä tästä sit puuttuu aika paljon, niin sitten kannattaa melkein ostaa se alkuperäinen joo. S10-malliston puhelin. Et mä en nyt oikein näe tälle, tuon hinta saisi olla 150 edullisempi, jos olisi 500 euro hintaluokassa noitten edullisimpien. Niin.
Koska sitten taas S10e sit on just siinä 500 niin, euroa, ja se, sitäkin on saanut kuitenkin, 469 on saanut joskus.
Mutta se EE sitten on ehkä niin eri koko luokka ja muutenkin, että tämä ei nyt ehkä sen kanssa sit ihan valtavasti välttämättä kilpailisi samoista käyttäjistä, kun on niinku tuuma jo eroa sit näytön koossa. Mutta näin yleisesti, niin on täytyisi olla joko niinku edullisempi, enkä mä siitäkään huolimatta oikein näe erilliselle mallille hirveästi järkeä, että ennemmin sitten just myy niinku alennuksella noita viime vuoden malleja, niin kuin nytkin tässä yleensä on tehty.
Joo, tässä on ehkä haasteena just tämä julkaisuajankohta ja sitten oikeastaan miten tämä puhelinmarkkina käyttäytyy, että ne vuosi sitten julkaistut mallit onkin sitten jo siinä aikana halventunut ihan hemmetisti ja sitten tulee paljon päällekkäisyyksiä isossa mallistossa.
Mä voisin kuvitella, että tämän hinta tulee, tämä on nyt mun ihan omiin kokemuksiin perustuva arvio, että tämän hinta tulee hyvin todennäköisesti tippumaan tässä puolen vuoden sisällä kesään mennessä. Ihan selvästi, ja sitten siinä vaiheessa toi saattaakin olla, se saattaa olla semmoisessa tarjouksessa, että se on jopa kokonaisuutena aika hyvääkin puhelin siihen hintaan, mutta sen näkee sitten siinä vaiheessa, mutta ei niin kuin kovin varauksettomasti, ei kyllä tuossa hintaluokassa nyt pysty silti suosittelemaan suoraan, vaikka ihan kelpo puhelin nyt sinänsä onkin kyseessä.
No mutta Uotilan kirjoittamasta artikkelista nyt selviää se, millainen puhelin tämä laitti on ja miten se sijoittuu tuohon noin normies S-sarjalaisten rinnalla.
Joo, koska sitä mallinimen perusteella ei kyllä pysty oikein päättelemään, että on sen verran sekaavat nuo ominaisuusjaottelut ja nimeämiset.
No niin, okei. Selvä juttu. Olikohan meillä sitten varmaan muuta? Ei ollut mitään semmoista tässä IoT:kin yhteydessä mainittavaa videota, mutta uusi video on kyllä YouTube-kanavalla julki. Parikymmentä tuhatta katselukertaa.
Sitten sä pääset varmaan kuumottelemaan mua taas, että
missään nimessä. Minähän en tämmöiseen sortuisi. Ei kuulu tapoihini.
Mitä piti sanoa? Niin, tosiaan mulla nyt on tänään tulossa tässä nyt vielä lähetyksen jälkeen alkuillasta, niin on se Galaxy S, missäs mulla on pöytä täynnä puhelimia, eli tää Galaxy S 20 Ultra. Yes. Arvostelu. Tämän myyntihan alkoi tosiaan tänään.
Tänään, joo. Että jos joku semmoista tänään nyt on ostamassa, niin pikkasen kokkosen testiä nyt joutuu vielä odottelemaan.
Joo, kyllä. Mutta tälle päivälle mä sen lupasin, en luvannut aamulle. Mä oon all-nighteria 2:30 ollut täällä töissä viime yönäkin.
Justiinsa näin. Hyvä.
Mutta aika lailla, siitä propsit Samsungille ei ole mikään itsestäänselvyys, että sitä taitaa aika lailla tasan 2 viikkoa olla, kun mä ton sain, että pystyivät toimittamaan ne testikappaleet muutamalle medialle silleen, että sen ehti nyt kokonaisuudessaan kunnolla testaamaan tässä ennen myyntiin tuloa, että saadaan nyt sitten tuoreelta.
Eli se ei nyt ole Samsungin vika, että se artikkeli ei ole vielä julki.
Ei olekaan, mutta siis hyvä, että Samsung sai nyt toimitettua testikappaleet niin, että sen jutun saa tässä heti myynnin alkamisen yhteydessä julki.
Hyvä juttu, hieno homma, eli tänään vielä S20 Ultra-artikkeli. Onko sulla jotain muuta semmoista projektia työn alla, mistä haluat avata sanasi arkkuus?
Mä en tiedä miksi, mä ihan tarkoituksella uppasin ton videon tonne järjestelmään ihan sulle niinku vilkastavaksi.
Oho,
se on nyt jostain syystä tuo lukee, että odottaa ja 0% käsitelty, mä en tiedä minkä takia.
Käydäänkö täältä ottaa vähän tiiseriä hetkonen? Mitäs täällä sanotaan? Pending.
Se on ollut siellä nyt jonkun aikaa, mutta se on niinku YouTuben prosessointi.
Joo.
Jumittaa. No, joka tapauksessa tilanne on siis se, että video on nyt oikeasti tehty.
Okei. Okay.
Mutta video on valmis, mä saan nyt on tänään julki ton Galaxy S20 Ultra-artikkelin, niin täytyy ehkä vähän trimmailla sitä vielä, kun se pituus on nimittäin tällä hetkellä 16,5 minuuttia.
No se oli 16,5 minuuttia viimeksi, kun me puhuttiin puhelimessa, ja sä sanoit, että siitä täytyy puolet leikata pois.
Niin, no me puhuttiin toissapäivänä.
Niin.
No, mä oon tehnyt hemmetin Galaxy S20 Ultra-artikkeliä tässä yöt ja päivät, enkä mä nyt tuohon videon ole koskenut
enää tässä. No niin,
se on siis ollut nyt tiistaista asti valmiina toi video nyt siinä muodossa, mutta mun täytyy nyt varmaan trimmailla sitä vähän lyhyemmäksi.
No näinhän sä sanoit jo monta päivää sitten, että sä tosiaan, että siinä on aivan liikaa tavaraa. Joo, okei, eli tää oli nyt mulle tämmönen teaseri, mitä on luvassa.
Niin, no mä ajattelin, että mä olisin voinut vähän vilauttaa, että se on oikeesti niinku... Video on tehty.
Minkäköhän video sä nyt sinne, että tää nyt on, sä oot joku trollausvideon tänne pistänyt mukaan jumittamaan.
Se on hyvin mahdollista. Se on hyvin mahdollista.
Selvä.
Mut siis joo.
Noniin.
Voin kertoa, että mulla on tässä nyt on, tässä on mun kässäri tähän videoon, 5 sivua. Ja toi,
ei vaan kautta.
Kyllä se vaan... Täytyy niin sanoa, että kyllä se näin päin tarvii melkein tehdä, että sen hahmottaa sen kokonaisuuden, koska en mä tuossa niinku tehdessäkään, vasta sitten kun ne kaikki latoo siihen timelineille ja klippaili ne oikeaan mittaan, niin sen niinku tajus, että minkä mittaisia niiden tiettyjen pätkien ja esittelyjen pitäisi olla. Ja mulla on nyt niinku tuossa niin se kamera, tuossakin puhelimessa on 5 kameraa.
Joo.
Niin se kameraosuus mulla siinä sitten vaan turpos yksinkertaisesti. Mä sitä totta kai tuosta kirjoitetusta artikkelista lyhensin huomattavasti.
Joo.
Mielestäni niin paljon, että mä ajattelin, että ei niitä asioita kannata lyhentää enempää. Sitten kun se oli tuossa niinku leikattuna, niin mä vaan totesin, että siellä on pakko niinku... Mä oon vaan jotenkin... Toi on vaan toi YouTuben muoto. Mä oon jotenkin sen verran tekninen ja pikkutarkka, että... Mulla rupeaa nyt tulemaan tuossa niinku lyhentämisen suhteen semmoinen raja vastaan, että mun mielestä sitä sisältöä ei enää kohta järkeä tehdä, jos sitä lyhennetään enempää.
Niin mä muistaisin puhelimessa on kuultu sanat, että puolet pitäisi ottaa pois, mitä nyt on saatu aikaiseksi tässä kahdessa
puolessa. Niin kameraosiosta puolet suurin piirtein. Mutta siis mulla on nyt siinä vaan sen suhteen, että joo mä saan sen klippailtua, mutta se rupeaa menemään pikkuhiljaa siihen, kun... Mitä tuommoisessa, no toi on nyt ehkä tämän hetken monipuolisin kamerapuhelin, ainakin kameroiden määrän suhteen.
Joo, selvä.
Niin, ja sitten kaikki muut ominaisuudet, mitä siihen liittyy, tärkeimmät kuvaustilat, videokuvaukset, kaikki tällaiset, niin se rupeaa meneen oikeasti niin kuin, se rupeaa meneen ne asioiden käsittelyt sellaiselle tasolle, että telekamera on hyvä. Ja sitten näyttää, että heti jos sä rupeat analysoimaan edes perusasioita vähän läpi, Sitten tulee niinku heti ihan älyttömän pitkä, että täytyy trimmailla nyt siitä vielä noita kamera-analyysejä vähän enemmänkin ja katsoa, että onko siitä enää mitään järkevää jäljellä. Mutta sen pohjalta on nyt helppo sit jatkaa seuraavaan, koska mä tiedän nyt suoraan, että mitä asioita kannattaa olla kokonaan käsittelemättä ja mitä kannattaa käsitellä niinku syvyysluokassa.
Selvä.
Video on olemassa.
No niin, hyvä juttu.
Teoriassa valmis.
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin sitten. Hienoa työtä.
Täytyy sanoa kyllä, että mä sain sen, oliko se tiistai-iltana kautta yöllä, mä sain sen valmiiksi, niin oli semmoinen ihan kiviputous hartioilta tyyppinen tunnelma, kun tässä on nyt vähän kaikkea muutakin ollut koko ajan työn alla, ja sitten toi on vielä venynyt, niin kun sen sai oikeasti niinku timelineille viimeisen pätkän, niin...
No niin hyvää työtä, ja nythän sulla on sitten seuraavaksi edessä, oli nyt tämä videon puolittaminen, vai mitä sä sanoit, että täytyy ruveta sitä sitten työstää valmiiksi?
Niin, no mä klippailen sieltä vaan puolet varmaan pois niistä kuvailuista siihen kameraan liittyen. Mä heittäisin sulle viime viikolla, että mä arvioin vai toisessa viikolla, että se olisi 12 minuuttia.
Joo.
Mä sanoisin, että se on se tavoite nyt, että jos sitten sen 4,5 minuuttia saisi ehkä pois, täytyy nyt katsoa, miten se onnistuu. Mutta...
Joo, ok. Toi, selvä. Oliko muuta mielessä siellä suunnalla?
No sen ainakin muistan nyt sanoa, että Oskarin Galaxy A51-artikkeli, mitä tullaan, niin kuin olen aikaisemmin puhetta, niin varmaan lukemaan aika suuria määriä tämän vuoden aikana, jos aikaisempien vuosien A-sarjalaisten juttujen linjalla jatketaan, niin se on valmiina tuo järjestelmä odottaa. Tässä nyt on vähän sattu olemaan vain tämmöinen surkuhupansa Samsung-ruuhka tällä hetkellä, niin se nyt saa odottaa sen aikaa, että toi tulee toi Galaxy A20 Ultra juttu joo, tänään julkiin, niin pistetään se sitten se Oskarin juttu tuossa alkuviikosta joo. pihalle. Mulla on nyt... Niin mitä mieltä sä oot? Koetaanko mä nyt tuosta sitten heti perään, kun nyt kun toi kirjoitettu juttu on tuosta Galaxy S20 Ultrasta, niin tehdä lyhyemmän version nyt tuosta katastrofivideosta sitten. Sama, tai niin kuin sama konsepti periaatteessa, mutta vaan niin kuin versio 2.0. Se voisi nyt olla yksi sellainen vaihtoehto. On tässä kaikkea muutakin pienempää neppailtavaa, mitä on tulossa, mutta tota...
Niin, sanotaan nyt näin, että no niin, no siis, eli ensin nyt toi se sun, tää nyt tää Xiaomi 108 megapikseli kamera video nyt vaan.
Joo, nyt varsinkin kun on karanteenit jyllää, niin mä ajattelin, että vois viikonloppunakin tulla töihin, niin mä voisin sen koittaa trimmailla tossa viikonloppuna jopa ihan julki asti sen video. Ja sit ensi viikon puolella, niin tota, onkohan mulla jotain Helsingin keikkaa ensi viikolla?
Joo, lähinnä siihen nyt, kun sä kyselit mielipidettä siihen S20 Ultra-videoon, niin siis voi olla ehkä liikaa pyydetty, että sä saisit tämän sun 2,5 kuukauden tuotannon nyt sitten tiivistettyä 2 päivään, mutta jos nyt edes vaikka 2 viikkoon sen saat sitten painettua, niin se voisi olla no, hyvä tavoite.
No en mä siitä... lupaa nyt mitään muuta kuin, että sen mä tiedän, että mä, nyt kun mä tiedän noi kaikki vaiheet, että miten se toteuttaa, niin mä saan sinne huomattavasti, sanotaan 5 kertaa nopeammin nyt ainakin. Ja siis nyt tarkennuksena, että en mä tota nyt tässä niinku joka päivää pääksytysten 2,5 kuukautta tehnyt tätä videoa, että tässä on nyt tullut kaikkea muitakin töitä, mutta siis joka tapauksessa kyllä mä sen varmaan 5 kertaa nopeammin saan tehtyä ja seuraavan. Ja sitten plus siihen, jos lyö päälle sen, että lyhentää vaan sitä sisältöä, pyrkii lyhentämään sitä niinku vielä rajummin kuin tossa, niin tota, en mä nyt... Ei, kyllä se vaan niin on, että se tekemällä se sit siitä hioutuu vaan paremmaksi. Että...
No niin, hyvä, yes.
Nyt ainakin okay. tietää, miten sen niinku pitäisi tehdä paremmin kuin viimeksi.
Teoria on niinku hanskassa, käytännön tasolla vielä pikkainen trimmaaminen, niin hyvä tulee.
Joo, ei se ihan se homma niinku mennyt niitä sun tota, sinänsä hyvien guideline-tipsien mukaan, että joo, kuvaa tähän siitä vaan ja klippailet sieltä ja puhut siihen päälle, niin... Ei se ihan ollut niin, niin helppoa, mitä toi teoriassa tuollaiselta kokeneelta YouTube-ketulta se homma menee.
No siitä, no siitä mä nyt en tiedä, mutta faktahan on nyt se, että tuolla Porin postissa odottaa tällä hetkellä Huaweiin 2500 euro hintainen Mate XS taittuvanäyttöinen älypuhelin, ja kyllä viikonloppuna varmaan video on jo eetterissä siitä sitten. Että 48 tunnin sisään mä uskoisin, että on 1000 kerran taivutustesti tehty kädet verillä.
Tiedätkö taas 1000 kerran
taivutusta? Totta kai, no mitään muuta tuommoisella taittuva. Hetkinen, katso taas tästä nyt vielä äkkiä, että mitä se on toinen.
Muistaisitko sen tässä tuoreimmassa versiossa sitten lopussa kertoo, että mikä on niin lopputulos?
Hei, nämä on just niitä asioita, mitkä ei ole niin olennaisia tässä videotuotannossa. Katsotaas nyt, että mitäs täällä on nyt toi... Samsung Galaxy Z Flip taivutustesti, 26 minuuttia video, 40 300 katselukertaa on nyt tällä videolla. Ja tiedätkö mitä? Yhdellä otolla purkkiin ja upattu YouTubeen tuotantoaika noin 2 tuntia.
Kuulostaa kovalta.
Joo, että nyt sitten
Käytätkö lainkaan Nikon apua?
Ei ensimmäistäkään.
Se on kyllä kova.
Joo, ja
hei, tässä nyt oikeasti on asiaa sivuuten, nyt mä tässä ihmettelen, että onko sulla käynyt yleensä näin, mistä tämmöinen johtuu, että tämä YouTube-studio sanoo vaan toi odottaa?
En tiedä, täytyy katsoa vaikka sitä lähetyksen jälkeen paremmin, mutta joo.
No ei se nyt ole sinänsä hirveän oleellinen nyt toi versio, kunhan vaan siitä nyt ihan piruutta, niin olisin halunnut sulle näyttää, että on tuommoinen eepos olemassa jo niin kuin valmiina.
Joo, mutta tosiaan sä nyt oot käsin kosketellut sitä Mate XS ja sitä aukaisumekanismia siinä, joka on niinku napin takana, ja sitten se vielä taivutetaan erikseen. Niin...
Siinä on muuten sulle vähän räpälättävää.
Niin, mä just rupesin tässä itsekseni laskeskelemaan, että 1000 avauskertaa ja sulkemiskertaa sen kanssa, niin siinä ei taida 1,5 tuntia riittää, jos tuot Galaxy Z Flipin kanssa meni 1,5 tuntia. Mahtaako tuntikaan riittää?
No... Kyllä mä ainakin 50% laskisin lisää, riippuen kuinka näppäräksään sen kanssa niin. Harjaannut.
Joo, okei. Okay. Joo, mä teen siihen pienen esittelyn siihen alkuun ja sitten tuhannen kerran avaustesti ja sen jälkeen sairaslomalla sitten käsien jännetuppi.
Joku rannetuppi tulee tuossa molemmissa niin, ranteissa ja sormien nivelissä. Niin.
Rannekanavat tulehtuneena sitten saikulla ensi viikko. Mutta joo, se on tosiaan nyt odottamassa. Itse asiassa tänään just tuli postista, mä lähden sitä hakemaan. Se on kuitenkin mielenkiintoinen laite vähän räplätä ja kokeilla ihan niin kuin oikeassakin käytössä. Sitten on sitten tuli kanssa saapumisilmoitus, oli tullut Kiinasta, oli nyt tullut mun ortholineaariseen näppäimistöön niin noi näppäinhatut DSA profiililla Big Bang, mikä se olisiko se ollut 2.0 vai mitkä ne oli? Ei ollut 2.0, kun Big Bang, mitkä se nyt oli?
Joo, mä katselin tässä vähän chattia, siellä on nämä jossain vaiheessa mun siellä on kasetit ollut nämä kovilla mun liian antavan kaula-aukon kanssa. Mulla on tää joku tämmönen resu-teepaita päällä, niin tää on ehkä vähän kyllä kieltämättä vähän kohtuuttoman alhaalla toi kaula-aukku. Selvä.
Jätkä kalastelee siellä naiskatsojia mukaan tähän lähetykseen.
Mä vähän epäilen, että on aika testosteronihajuisia noi kaikki ihailevat kommentit, mitä tuossa nyt...
No niin, äläs nyt keskity niihin liikaa siellä, näin keskitytään näitä tekniikkapuolen juttuja, mutta joo, tosiaan tämmöinen näppäinhattusetti on tulossa Kiinasta nyt, eli nyt osaat siihenkin valmiina. Katsotaan, jos ensi viikolla saadaan video tästä tai sitä seuraavalla viikolla. Tässä on nyt tätä projektia ihan mukavasti toinen, niin kyllä työn alla. Ja sittenhän mulla on tuolla työn alla kuvauspisteessä on nyt sitten se käytetty tietokone, siihen on käsikirjoitus kanssa nyt tehty itse asiassa kuvaamista vaille, eli se on kanssa tässä seuraavan parin viikon aikana tuleva projekti. Ja sitten oli, joo, sitten on tulossa itse asiassa toi MSin kanssa oli tuossa kaupallinen yhteistyö, toi näytönohjaimen ylikellotusopas, joka nyt sitten oli GeForce näytönohjaimista ja soveltuu tietenkin kaikkiin näytönohjaimiin, ei pelkästään MSIhin. Siitä varmaan tulee ihan hyvä setti. Se on semmoista sisältöä ehkä enemmän, mitä mielellään varmaan kaupallisen yhteistyönä halutaankin tehdä, eli tämmöistä vähän niin kuin opasmuotoista, informatiivista videoa, joka ei nyt sitten kuitenkaan ehkä niin kuin mitenkään sidottu sit sillä MSI:hin. Siinä nyt käytetään MSI-näytönohjainta ja Afterburneria, mutta videolla käydään kuitenkin läpi, että tässä voi käyttää muitakin ohjelmia, ja käydään vaan ne perusjutut ja seikat läpi, millä jokainen sitten voi kotona ylikellotella ohjeiden mukaan sitten näytönohjaintaa. Semmoisia videotuotantojuttuja siellä on, ja sitten mä voisin itse asiassa tässä nyt, kun ollaan vasta reilu tunti menty, niin näyttää käytännön tasolla nyt uuden ominaisuuden tuolta, kun tätä on nyt 8 vuotta pyydetty hinta.fi-palveluun toi ostoskori-ominaisuus käytännön tasolla, mitä tarkoittaa. Eli jatkossa täältä löytyy tämmöinen suosikit-lista, tähän tulee vielä linkki suoraan ostoskoriin, mutta tuotteita pystyy jatkossa lisäämään tonne suosikit listaan useita tuotteita. Eli jos nyt vaikka olet PC-tietokonetta kasaamassa, niin pistät sinne prosessorin ja sitten laitetaan tuosta vaikka emolevy sinne ja sitten pistetään vielä muistit sinne, jos on tämmöinen tietokone-upgrade tulossa. Ja sen jälkeen ne löytyy täältä omasta listasta. Tähän tulee vielä semmoinen pika-jakolinkki tähän ostoskoriin, että voit linkittää tämän sun listasta ja ostoskorin sitten. Mutta täältä suosikeitten kautta pääsee tämän ostoskoriin, joka sitten näyttää sulle halvimmat hinnat nyt sitten jokaiselle tuotteelle. Tai jos sä haluat tilata ne yhdestä kaupasta, niin voit sitten klikata, että mistä kaupasta tai mistä kaupoista haluat niitä halvimpia tuotteita sitten ostaa. Ja jos ei niitä ole, niitä kaikkia tuotteita sitten jostain kaupoista saatavilla, niin se näyttää myös se, että kuinka monta tuotetta on sitten saatavilla mistäkin kaupasta. Eli tämä on varmaan semmoinen tietokonetta kasaavalle, ja miksei nyt monelle muullekin sitten, jotka useita tuotteita haluaa ehkä vertailla tai tilata, niin tämmöinen lisäominaisuus täällä hinta.fi-palvelussa. Käykää testaamassa ja kokeilemassa ja hyödyntämässä sitä omissa ostoksissanne. Tämmöinen pieni informaatiopläjäys vielä tähän loppuun. Jes.
Niin, mulle tuli tossa nyt tuon videon ja nyt tuon Galaxy 20 Ultra-artikkelin kanssa niin, niin isosti tässä paininut, että tota, se mulla on ollut jo jonkun aikaa lähestulkoon valmiina pari kamerakuvavertailuanalyysiä, niin siitä tulee ensi viikolla kans juttu siitä Mate 30 Prosta. Lähinnä nyt mä keskityn siinä nyt ensisijaisesti siihen tota AppGalleryyn ja siihen sovellusvalikoimaan, että ei ole mikään, no en ole sitä niin kuin päivittäiskäytössä käyttänyt lainkaan ihan siitä syystä, että siihen ei edes saa kaikkia sovelluksia asennettua, mitä mä itse päivittäin käytän, niin tota, semmoinen katsaustyyppinen. Ja sä sitten taas tuut jossain muodossa tuossa videolla sitten lähiaikoina käsittelemään kanssa tota AppGallery-asiaa.
Joo, kyllä. Kyllä, siitä täytyy sitten lisää sitä myöhemmin.
Siitä lisää myöhemmin. Mutta tulee nyt sitä asiaa sitten sivuuttua tuommoiseen käytännön esimerkin kautta sitten sekä video- että tekstimuodossa.
Selvä homma. Eiköhän meillä ollut tässä nyt tämän viikon asiaa ihan tarpeeksi käsiteltynä. Ja ehkä ensi viikolla päästään sitten viikkokatsauksessa sitä Kokkosen julkaistua valmista videoa ihastelemaan. Että
kyllä.
Näin. Joo, mutta ei mitään. Hei, hyvää viikonloppua sinne Tampereelle. Hyvää viikonloppua sinne kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Ja muistetaan nyt noudattaa niitä koronaohjeita itse kukin. Ei sillä, että nyt välttämättä tarvitsisi turhaa paniikkia liatsoa, mutta toi, ettei se nyt leviäisi valtoimenaa.
Niin.
Ja vanhempaa väestöä varsinkin nyt mahdollisuuksien mukaan suojaten ja taudin etenemistä vähän portaittain, jos pystytään omilla toiminnallamme sitä niin auttamaan, niin ettei kaikki sairastu kerralla. Älkää nyt kuitenkaan niitä vessapapereita tai säilykkeitä nyt turhaa hamstratko sieltä kauppa ja tyhjäksi. Tota,
paikallisessa Prismassa eilen illalla treenien jälkeen, niin siellä oli vessapaperihylly aika lailla tyhjä, sitten pastahylly, pastanuudeli ja tota riisihylly, ja sitten säilykehyllyllä oli nyt jonkun verran tavaraa vielä, mutta meillä oli himasta ihan niin kuin oikeasti riisi loppu, niin hävetti ostaa sieltä joku perus riisipaketti, mikä sattunut vielä salahyllyllä olemaan jäljellä, kun siellä muut hordas sitä kamaa oikein kunnolla.
No niin, selvä.
Kaiken näköistä.
Ei mitään, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Hyvää viikonloppua, morjes.
Hyvää viikonloppua, moro.